Hale ba, erakutsi bidea, dio kantak bidea, tenore honetan, bertzolariek erakutsiko digute. Gogoratu entzule ostiraletan txokotxoa eskaintzen diogula, bertzolaritzari eta gaurkoan ere, ba, horrela izatea espero dugu. Kontu gari, bertzoaren munduan esan behar, eta horiek aipatuko ditugu azaletik espadira ere tartean, bertzoak entzuteko aukera ere izango dugu. Alde batetik eta glosario edo laburpen gisa gogoratu, G-txapelketak, Gipuzkoako G-puntu txapelketa hori aurrera doala, final sortziren agartzean utzita, hilabete honen amaieran final aurdenen txanda llegatu da dagoeneko Gipuzkoako urtengo txapelketa horretara. Eta joan den asteburuan bi saio izan ziren, larun batean Oñatin eta igandean Bilabonan, asteburu honetan ere Hondarribin eta Idiazabalen ibiliko dira G-txapelketan murgilduta, G-puntuan txapelketa horretan murgilduta daudena. Horrekin batera baditu zenbait gauza komentatzeko, besteak beste azaruaren biru eta lauan berriro AOBete hotxe jardunaldien bigarren edizioa egingo dutela, horren gainean ere jardungo dugu pixka batean, eta horrekin batera baita aipatuko dugu Euskal Herriko Bertso Eskolen topaketa iragarrita dagoela, Lesakan, hori azaruaren 12an izango delarik. Goazen ba, momentoz G-puntura, txapelketa horretara, esan bezala bi saio jokatu ziren joan den asteburuan. Alde batetik, Oñatin, esan bezala larun batean sei bertzolari elkartu ziren giro honean, giroa berotuz doa pixkana txapelketak aurrera egiten duen inean edo neurrian, ba jente gehiago biltzen da, eta tensio punto hori ere areagotu egiten dela esan behar. Azkenean, Oñatiko saio horretan Jesus Mari Irazuk eskuratu zituen punturik eta gehien, 500eko marra hori gainditu egin zuela, 502 puntu lortu zituen Jesus Mari Irazuk. Atzetik geratu ziren nahikoa distantzia nabarmenera, esan behar Agin Rezola, 479 punto tardirekin eta 3. Postuan Beñat Lizaso puntu ardira. Hau da, 479 puntu lortu zituen larik. Eta ondoren geratu ziren Iñaki Zelaia, Iban Urdangarin eta Iñaki Gurrutxaga. Antzerako zerbait, gertatu zela igandean gero Bilabonan aipatu behar, Beñat Gaztelumendik eskuratu zituen punturik eta gehien, Irazuk 502 eskuratu baldin bazituen, Beñatek 501 etardi lortu zituen. Beraz, lehendabiziko bi postuak punto erdiaren diferentzian geratu zirela esan behar. Bigarren eta hirugarrenak ere berdin, Unai Agirre eta Mantxik 480 punto lortu zituen, beraz horre empatea egon zela esan behar. Eta atzetik geratu ziren Unai Gaztelumendi, Andoni Otamendi eta Ander Lizarralde. Beraz, hori, kronikatxo hori edo pare bat gauza horiek komentaturik, goazen ba, entzutera, eta lehendabizikoa igandeko saioa izango da, Bilabonakoa, Bilabonan egindako saio hori alegia, eta hasiko gara, Unai Agirraren agurrarekin, agur oso klasikoa egin izan zuen, Unai Agirre konturatzen bazarete lengua estilo sarrean, eta ondoren, Ander Lizarralde eta Beñat Gaztelumendi saiko motzean entzuteko aukera izango dugu, goazen ba.
Zeizua zeizua ikara pertsona horri bota zioten gainetik izara itzalea behar bada alababa alababa baina izu baina denan gainetik nere alababa baina izu baina denan gainetik nere alababa gure ala
Bueno, gaur egun erabiltzen den formulazioarekin, dakizuen bezala beste bina berzo ere kantatu zituzten bertsolariek, Ander Lizarraldek eta Beñate Gaztelumendik, baina balio beza ba entzundako lagine honek bertsolarien jarrera joera ikusteko eta aztertzeko. Ez dakit ba, ez emaitza ematen duen denporak esango du, nolabaiteko formulazio berri bat ipini dutela martxan abian aipatu behar, final erdi hauetan Gipuzkoako txapelketan. Orain arte normalean bertsolarien agurraren ondoren ofizioko lehendabiziko ofizioak 8 handian izaten ziren, ondoren 8 txikian, ondoren 10 txikian eta gero etortzen ziren 6 motzean eta egin beharreko lanak. Momentu honetan dinamika hori hautsi egin dutela esan behar, apurtu egin dutela esan behar eta lehendabiziko agurraren ostetik bertsolariek ofiziotan 6 motzean hasten dira. Ez ote den gehiegi 6 motzeko struktura hori erabili behar izatea oraindik motoreak ondo berotu gabe daudelarik, baina bueno, frogak egitea beti beharrezkoa edo ez da txarra izaten eta esan bezala denporak esango du ia emaitza honik ematen duen ariketa formulazio ezberdin gizako honek. Bueno, eta horiek esan da Bilabonako saioan jarraituta aipatu bertsolariek mota askotako ariketak egitera derrigortuta edo egoten direla, batez ere txabelketa barruan eta ondoren Mantxik egindako saioa, bakarka egindako saioa entzuteko aukera izango dugu. Eskultorea izango da Mantxi, egin du erakusketa, baina arimarik ere ez da gertu ikustera.
Eskultorea zara. Bide luzea egin behar izan duzu, zure lehen erakusketara honetara iristeko. Zure inguruko inorrezta etorri ikustera.
Txikitatik kanparruan nuen aina fizio itzelan eskutan hartuz edozein harri maiua eta zintzela maiua eta zintzela bat pakearen eskultura da bestea bihotzeko perla baina ikusi det nere inguruko inoretorri ez espero ver bat egin folio baten pajeoaren eskema, gero forma eman, bizitza eman, horrezta mugatzen dena, horrezta mugatzen dena. Garrantzizkoa gero esaldia, ta artearen izena, naiz iruditu ederra dela, Neronek egin detena. Barrenean azepena, gaur da eguna kritikaren bat, estimatuko nukena.
Bai, estimatuko zuen utzik aretoa geratu zaion eskultoreak kritikoren bate gutxienez agertzea, naiz eta kritika negatiboa izan, baina hori ere ez zitzaion gertatu Mantxeri. Figura politak erabiltzen ditu batez ere lehendabiziko bertzoan, kontuan izan joan den astean izan zela Jorge Oteizazenaren urteurrena, Orion sortu zen, Mantxi Zarautzekoa da, eta Oteizaren utzaren konzeptua aipatzen du Mantxik lehendabiziko bertzoan, nola esan zuen Jorge Oteizak utza hain garrantzitsua dela, berak aretoa utzik ikusten duen momentua. Bueno, imaginaziorik etzaie falta normalean bertzolariei, eta hori onartu egin behar da horretan artistak direla gauzak josten eta biloatzen. Bueno, horrela joan zen, Bilabonako saioa. Eta bezperan, esan bezala, Oñatin, larun batean, beste sei bertzolari elkartu ziren, aipatu dugune bezala, Oñatiko saioan iratzuk bere eskubideen, bere foru zaharren bila heldu zen, eta lortu zuen bere kantaerarekin, kantaera txukunarekin, lehendabiziko postua, 502 punturekin gainera. Bueno, hori ere prez dauzkagu, hor lagin batzuk, eta lehendabiziko, bueno, hasieratik, irazu beraren agurra, hasierako agurra, klasikoa, esan behar, hau ere bai, oso formato klasikoan kantatu zuela agurra gure Jesus Mari Irazuk, eta ondoren Beñat Lizaso eta Iñaki Zelaia, berriro ere seiko motzean entzuteko aukera izango dugu. Kasu honetan, Lizaso eta Zelaia presoak izango dira eta kartzelako patioan daude. Goazen ba, entzutera.
Patioko denbora osoa. Iñaki berriz, bakarrik eta isilik.
Para joatea
gelditzen naiz pakean, bestela erotu egin behar dut, lau ormen artean, bestela erotu egin behar dut, lau ormen artean. Euskaldunak zenbat pixu du
Aurba, hau ere lagin gisa, beste bina bertzore kantatu behar izan zuten Beñat de Lizasok eta Iñaki Zelaiak, baina balio eza, hori, lagin moduan, kartzelako patioan egindako saio horrek. Eta aurrea segitze aldera jarraituko dugu, Oñatiko saio honetan, bertzolariek koplatan ere egiten dute, saio harina burutzen da, alaia, normalean, gai ironikoak izaten dira, humorez betetakoak kopletan egiten diren horietakoak. Eta lagin gisa, baita Iñaki Zelaiak eta Iban Urdangarinek koplatan egindako saioa, hiru puntoko koplak dira, hortartean, autobus batean doaz, oker espaldimanago hor Lourdes partera ama Virginiari bizita egiten edo olako zerbaitera. Bueno, entzun ditzagun, Iñaki Zelaia eta Iban Urdangarin.
Erromesak Lourdesera eraman dituzten bi autobus gidari zarete, Iñaki eta Iban. Hango aparkalekuan zaudete, panoramari begira.
Hemen gezurra nagusi, hemen gezurra nagusi, jendia zeinen itxusi, Lourdes hori famosa da, oraindik ez dut ikusi. Oraindik ez dut ikusi, hemen gezurra nagusi. Zetaldea zaidan toka, amona danak borborka, erdiak etorri dira autobusen gombitoka. Amona danak borborka, autobusen gombitoka. Obe geratu etxean, hain mareatu antzean, azeleratu egiten zur honek urba bakoitzean, obe geratu etxean. Kurba bakoitzean ekin, kontu zibilin erekin, pelukeriko bueltea ez dute alperrik egin, kontu zibilin erekin.
Alaitasuna humorea, nagusi, koplen doinu bizkor, alai eta bizi horretan. Tartean publikoak txaloak eta jotzen ditu bertzolariak, nik esango nuke oso gai direla, kopletan egiten dutenean, tartean txalorik jo gabe, bizitasunez irabazten du saioak, baina ohituta daude publikokoak bertzolariak kantuan egiten duen bakoitzean amaituta gero txaloak jotzen. Bueno, horrela joan ziren, Oñati eta Bilabonako saioa joan den astean. Bestelako informazioen arabera denpora askorik besterik ez daukagu, baina bai, aipatu nahi genuke aho bete hotxe jardunaldien bigarren edizioa, iazkoa arrakastatxua izan zen, eta urten ere, ba, aho bete hotxe izeneko jardunaldiak antolatu ditu Mintzola Fundazioak azaroaren bitik eta laura. Hau da, datorren asteazken ostegun eta ostiralean. Jardunaldiak Bilabonako Zubijana etxean izango dira, eta urtengo edizioaren izenburua idatziak ahotsa hartzen duenean, idatziak ahotsa hartzen duenean. Titulua sugerentea da, eta bertan parte hartuko dutenen izenak ere irakurri ditugu, eta ba, segurazki zer esana emango dute jardunaldi hauek. Aurtengo jardunaldien mamia idatzizkoa eta ahozkoa bereiztea izango dela aipatu dute antolatzaileek, eta hori horrela idatzizkotik ahozkorako jauzia da aztertuko dena, irakasleentzat eta euskalgintzan lanean ari direnentzat gertuko gaia izan daitekeelakoan. Jardunaldia guztiei zabalduta dago, irakasle, kazetari, aurkezle, bertsolari, ipuin kontalari, antzesle, euskara teknikari, ikerlari, eta oro har ahozkotasunaren mundu horretan murgiltzen den jentearentzako jardunaldi ezin interesgarriagoak. Matrikula 40 eurotan jarri dute, gero kenketa batzuk edo merkealdi batzuk edo merketze batzuk badaude, ba paroan egon eskedo jubilatua eta barri izan eskero. Orduan, esan bezala, azaroaren bian, iruan eta lauan, goiz parteko programa da, goizeko 9etan hasten dira saioak, eta arratsaldeko ordubiak bitarter arte luzatzen dira, tartean zenbait ponente edo zenbait esatari agertuko direla. Adibidez, denak ez, bat irakurriko dizuet, azaroaren bian, goizeko 9etan sarrera eta agurra egingo dute, 9:00-10:00 ahozkoa eta idatzia, kultura, zertan elkarren ostopo, zertan elkarren aberaz bide. Eta bi islari, Luis Mari Larringan, UEUko Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Arantza Osaeta. Ondoren, beste orduete batez, esatearen ederra, Julia Marinen eskutik etorriko da. Ondoren, beste orduete batez, 11:00 eta 12:00 bitartean, pantalla euskarazko hitzez Mintzo, Asier Larrinaga EITB-ko kidea da bera. Atzerentxo bat hartuko dute, eta gero ordu batake inguruan saio praktikoa egingo dute Arra Arraroa. Egilea Oier Gilen eta aktorea Inigo Ortega izango da, eta ondoren parte hartu duten guztien artean mai inguru bat egingo dute ordu batak eta ordu biak bitartean, eta format hori errepikatuko da ostegunean eta ostiralean ere bai. Beraz, interesa baldin baduzue, bai akizue aho bete hotxe aurtengo bigarren edizio hori abian dagoela, eta datorren astean, asteazken ostegun eta ostiralean izango dela Bilabonan. Bueno, eta aurrera segitzaldera gure programaren helburutariko bat bertsoak entzutea izaten dela aipatu behar, eta horre Aizarna Zabalen okerrespaldin banago duela ez hainbeste egun oraindik saio bat egin izan zen, bertan beste batzuen artean Angelmari Peñagarikano egon zen, gure programa honetan aspaldi ez dugu entzun Angelmari Peñagarikano, eta aurba orain Abanera doinuan berari hainbeste gustatzen zaion doinu horretan kantatutako, bueno, aletxoren bat edo entzungo dugu.
Jende askok jakin ezaren Angelmarik badu olako harreman berezi bat, badu olako feeling bat Abanera doinuarekin. A ber, Angelmari, explika ezazu nondik datorren feeling hori? Noski, Abanera doinuan.
Abanera kantatzen dut Xabier Leteren gizan, zenbat txalo jaso dedan nik doinu honen gerizan. Eta nolatan sortu zan, hemen behar aldet esan, Bueno, ba esan behar det, entzuleak jakin dezan. Alako momentu honik, nere munduko bizitzan, frontoi batean izan zan, ta etzen izan elizan. Herria gogoratzen dut, eta hain zuzen alkizan. Neska txapolit batekin, maite mindu egin nintzan.
Angel Mari Peñagarikano, besteak esaten zuen bezala, genio y figura, eh? Eta horrelakoa da, mutila, eta horrela segitzen du zoriones, esan behar. Bueno, gure gaurko saiotxoa hementxe utziko dugu, ez gogoratu gabe, labur-labur, agenda saio ugari daude, asteburu honetan ere bai, asteburu luze honetan esan behar, guk pare bat iru besterik ez ditugu aipatuko. Informazio gehiago nahi baldin baduzu sartzea besterik ez daukazue irubebikoitze.bertsozale.com orrialde horretan eta bertan guk emandakoaren gain beste zenbait saio gozatzeko aukera hori planteatuko zaizue. Gaur San Simon eta San Juda egun honetan lehen ere bueno, gogoratuko dugu Durangon Plateruena kafe antzokiaren 7. urteurrenaren arira jai handia antolatu dutela bertako lagunek eta bertsolaritzari dagokionez, bertsolariak nola ez lekua izango dute Plateruenaren urteurren horretan eta bertan egongo dira Miren Amuritza, Abarkaz eta Jon Maia Arratzaldeko 8:30etatik aurrera. Gipuzkoako txapelketari dagokionez esan larun batean Hondarribia bilduko direla bertsolariak G.co final laurdenen arira Arratzaldeko 5:30etatik aurrera Hondartza kiroldegian. Bertan 6 bertsolari: Aitor Sarriegi, Alaia Martin, Inigo Izagirre, Amaia Agirre, Naikari Gabilondo eta Aritze Kasabal. Eta igandean jarraipena izango du Gipuzkoako txapelketak Idia Zabalen, Igarondo pilotalekuan, Jon Martin, Uxu Alberdi, Nerea Eleustondo, Ainhoa Agirre Azaldegi, Felix Zubia eta Oier Aizpurua izango dira bertan. Eta astelenean Gernikako azken urriko astelena denez, han ere bertsolariak bilduko dira urtero bezala. Aurten Sebastian Lizaso, Andoni Egaina eta inguruko alaba den Onintza Enbeitaren laguntza izango dute. Bueno, gure partetik esan bezala, lagunok hementxe utziko dugu programa, zuen gustoa egitea lortu baldin badugu maila batean, gu ere pozarren goaz. Gero arte.